But I believe God has a word.
Bet es ticu, ka Dievam ir vārds.
I cannot wait for heaven.
Es nevaru sagaidīt debesis.
We'll all speak the same language.
Kad mēs visi runāsim vienā mēlē.
Amen.
Amen.
There are 6,000 languages in the world.
Pasaulē ir 6,000 valodu.
I know one.
Es zinu vienu.
I also know some Espanol.
Es arī drusiņ zinu spāņu valodu.
But today I just had a word. I said, God, what's the word for today?
Bet šodien es prasīju Dievam, kāds ir tas vārds, kas man jānes šodien.
This church has great leadership, it's strong.
Šajā draudzē ir spēcīgi vadītāji, tā ir stipra.
I see your outreaches.
Es redzu jūsu misijas centienus.
And this is a church of excellence.
Un šī ir izcelības draudze.
Amen.
Amen.
Give yourselves a hand. I'm telling you, give yourselves a hand.
Uzslavējiet sevi.
Now I am from America.
Es esmu no Amerikas.
So get ready.
Tāpēc sagatavojieties.
And I am known to be a little bit wild.
Esmu atpazīstams ar to, ka esmu nedaudz, nu, nevaldāms.
Do I break tradition if I come down these stairs?
Vai es drīkst nonākt pa kāpnēm? You can. Break 'em.
Hello.
Labdien.
I see you worship God. It's wonderful.
Es redzu, ka jūs pielūdzat Dievu. Tas ir brīnišķīgi.
I just want to see who we're talking to.
Es vienkārši gribu redzēt, ar ko es runāju.
If you go on your Bibles to Hebrews chapter 10,
ja jūs savās Bībelēs atvērsiet vēstuli Ebrejiem 10. Nodaļu,
verse 35 through 39.
No 35. Līdz 39. Pantam.
Amen.
Amen.
And today I want to talk about moving forward in faith. Say forward in faith.
Šodien es gribu runāt par tēmu uz priekšu ticībā. Ticībā uz priekšu. Pasakiet to. Ticībā uz priekšu.
Say it again.
Sakiet vēlreiz. Ticībā uz priekšu.
One more time, real loud.
Vēlreiz. Ticībā uz priekšu.
This is a call for every believer.
Tas ir aicinājums visiem ticīgajiem.
We move forward in faith.
Mēs ticībā virzamies uz priekšu.
And so if we're going to read, shall I just let them read it? You just read it.
Un tāpēc mēs izlasīsim no 35. Panta. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, lai tā ir liela alga. Jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Jo vēl maz brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet mans taisnais no ticības dzīvos, bet to, uz to, kas atkāpjas manai dvēselē, nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību.
Amen.
Amen.
And repeat this phrase.
Gribu atkārtot šo frāzi.
But if you draw back,
bet ja jūs atkāpjaties,
the Lord has no pleasure in you.
Tam kungam tas nav patīkami.
You've got two directions in your life.
Jūsu dzīvē ir divi virzieni.
You're moving forward.
Vai nu jūs virzaties uz priekšu,
or you moving backward.
Vai jūs virzaties atpakaļ?
There's no such thing as standing still.
Nav tāda lieta kā stāvēt statiski.
In the spirit you're either moving forward,
garīgi vai nu tu virzies uz priekšu,
or backward,
vai atpakaļ.
Now some things you cannot change.
Ir kādas lietas, ko mēs nespējam mainīt.
You are moving forward,
tu virzies uz priekšu,
in your age,
savā vecumā.
You can't go back.
Tu nevari atgriezties.
You can't repeat next year.
Tu nevari atkārtot pagājušo gadu.
You're moving forward,
tu virzies uz priekšu,
to your eternal destination,
uz savu mūžīgo mērķi.
But we were never called by God,
bet mēs netikām aicināti,
to go backwards,
doties atpakaļ.
You know, a car,
redziet, mašīna,
has a big windshield,
tai ir liels priekšējais vēstikls,
and it is designed to go forward,
un tas ir izveidots tā, lai tas virzītos uz priekšu.
There are all the gears are forward gears,
visi ātrumi ir, lai virzītos uz priekšu.
And just one gear to go back.
Un tikai viens, lai varētu arī doties uz atpakaļ.
A car is designed to go forward.
mašīna tika izveidota, lai tā virzītos uz priekšu.
You and I are designed to go forward.
Tu un es, mēs tikām radīti, lai mēs virzītos uz priekšu.
There is new ground to obtain.
Ir jauna zeme, kuru iemantot.
And the believer should have a forward faith.
Un ticīgajam būtu vajadzīga ticība, kas uz priekšu raugās.
You know, God's a good God.
Jūs ziniet, Dievs ir labs Dievs.
He wants to bless every single human being.
Viņš vēlas svētīt katru cilvēku.
Especially those in his family.
It īpaši tos, kas piederīgi viņa ģimenei.
But as I read my Bible,
bet man lasot Bībeli,
we limit God.
Es saprotu, ka mēs ierobežojam Dievu.
For what he wants to do for us.
Un to, ko viņš vēlas darīt priekš mums.
Based on our faith.
Balstoties uz mūsu ticību.
The Bible says.
Bībele saka.
The just shall live by faith.
Ka taisnais no ticības dzīvos.
Now to live by faith, you have to live by your spirit.
Lai dzīvotu ticībā, mums ir jādzīvo garā.
Because faith is of the spirit.
Jo ticība ir no gara.
And there is another way to be led is by your intellect.
Un ir vēl kāds veids, kā mēs varam būt vadīti pēc mūsu intelekta.
You can be led by your emotions.
Tu vari būt vadīts pēc savām emocijām.
But God said, I want you to live by faith.
Bet Dievs saka, es gribu, lai tu dzīvo no ticības.
And faith is always going forward.
Un ticība vienmēr virzās uz priekšu.
And faith always involves a stretch.
Un ticība vienmēr liek mums pastiepties.
It will always be uncomfortable to the natural man.
Tā vienmēr būs nekomfortabla dabīgajam cilvēkam.
But we are need to be called, we are being called by God.
Bet mēs esam Dieva aicināti.
To stretch our lives.
Pastiept mūsu dzīves.
And even more important in these later days.
Un pat vēl svarīgāk šajās pēdējās dienās.
We need every believer.
Mums ir vajadzīgs, lai visi ticīgie.
Who presses forward.
Kuri laužas uz priekšu.
In their faith.
Ticībā.
To obtain new territory.
Lai viņi iemantotu jaunas teritorijas.
Faith moves forward.
Ticība virzās uz priekšu.
You remember the story in Numbers 13.
Atcerieties 4. Mozes grāmatā to stāstu.
By the way, you are a very good interpreter.
Tu esi labs tulks.
Yeah, he needs a hand. He's... We have interpreters and then we have interrupters, but he's an interpreter.
Ir tulki un ir traucētāji, bet viņš ir tulks.
But I'm saying these things because I have to speak to myself.
Es runāju šīs lietas, jo man tās vajag arī pašam dzirdēt.
I believe if you teach the word of God.
Es ticu, ka ja tu runā un māci Dievu vārdu.
And the Bible gives the analogy that the word of God is a sword.
Un Bībele dod analogiju, ka Dieva vārds ir kā zobens.
It's a two-edged sword.
Kā apusgriezīgs zobens.
And if a teacher preaches the word,
un ja skolotājs māca vārdu,
he's holding the word of God.
Viņš tur Dieva vārdu.
He's teaching the word of God.
Viņš māca Dieva vārdu.
But that sword does not have a handle.
Tad tam zobenam nav rokturs.
That means if the word cuts you,
tas nozīmē, ka šis vārds ieduras tevī.
It'll cut the teacher too.
Un viņš ieduras arī pašā skolotājā. Amen.
But we know the story.
Bet mēs zinām šo stāstu.
We know that Joshua and Caleb came back with a report.
Mēs zinām, ka Jozua un Kalebs atgriezās ar ziņām.
He said in Numbers 13, he says, "Let us go up at once and possess the land."
Viņi teica, dosimies augšup un iemantosim zemi.
When they finished looking at all the property,
kad viņi bija beiguši apskatīt visu šo īpašumu.
They said, "Let's go forward."
Viņi teica, dosimies uz priekšu.
Let's take what's ours.
Ieņemsim to, ko Dievs mums dāvājis.
I promise you it's the call of God.
Es jums apsolu, ka Dieva aicinājums.
That there's territory in your life and my life.
Ka saskaņā ar Dieva aicinājumu ir teritorija mūsu zemē, mūsu dzīvēs.
That we've not possessed yet.
Kuru mēs vēl neesam iemantojuši.
But the call of heaven is to go forward.
Bet Dieva debesu aicinājums ir doties uz priekšu.
But then we hear the natural man.
Bet tad mēs dzirdam dabīgo cilvēku.
Those 10 spies.
Tos 10 spiegus.
They begin to say, "Listen, we don't doubt that their land is wonderful."
Viņi teica, mēs piekrītam, ka tā zeme ir brīnišķa.
But there were four things they said that would stop it.
Bet viņi runāja par četrām lietām, kas viņus apturēja.
Number one, they had strong fortified cities.
Pirmkārt, tās bija stipri nocietinātas pilsētas.
Number two, the people there were strong.
Otrkārt, cilvēki, kas tur dzīvoja, bija spēcīgi.
Number three, there were a lot of giants in the land.
Treškārt, šajā zemē bija arī milži.
And number four,
ceturkārt,
the place was full of other people.
Šī teritorija bija piepildīta ar citiem cilvēkiem.
I don't know what they expected to see.
Es nezinu, ko viņi sagaidīja.
A bunch of waiters.
Ka būs pilns ar šiem viesmīļiem, kas teiks, nāciet un iemantojiet mūsu zemes,
fields,
paņemiet šos laukus,
all this is yours.
Tas viss pieder jums.
Let me say this to you.
Ļaujiet man jums pateikt.
We are called to fight the fight of faith.
Mēs esam aicināti cīnīties ticības cīņu.
Not always easy.
Un tas nevienmēr ir viegli.
You have to understand.
Jums jāsaprot.
You fight your natural man.
Jūs cīnaties ar savu dabīgo cilvēku.
That wants to push against your next action.
Tas ir cilvēks, kurš grib pretoties jūsu nākamajām kustībām, darbībām.
What caused the people to go backward?
Tas, kas lika šiem ļaudīm virzīties uz atpakaļ,
was fear.
Bija bailes.
You always got to understand this.
Jums vienmēr tas ir jāsaprot.
Fear,
bailes,
timidity,
bailes
will always make you take a step back.
Bailes vienmēr jums liks paspēr soli atpakaļ.
But faith.
Bet ticība.
Will always make you a step forward.
Vienmēr liks jums virzīties
uz priekšu. You've got to press against the fear.
Jums ir jāpretojas bailēm.
In my life I personally,
manā dzīvē,
I make it a challenge.
Es personīgi izaicinu sevi.
That whatever I want that I'm drawing back from.
Ka viss tas, no kā es gribu atkāpties,
I'm going to do it.
Es to tik un tā darīšu.
I was in South Africa on a mission trip.
Es biju Dienvidāfrikā misijas braucienā.
And there is a swing that's in a gorge.
Un tur ir tāds liels šūpols.
The swing is 600 meters high.
600 metru augstumā.
It's strung between two cliffs.
Tas ir piestiprināts starp divām klintīm.
At the end of the gorge, it's a gorge.
Grava, ja?
Yeah.
Aleja.
And so they got a 50-meter rope.
Un tad tur ir 50 metru virve.
That's attached to the middle of this cable.
Kas ir savienota ar šo kabeli, kas ir pa vidu starp klintīm.
And it comes all the way to the edge of the cliff.
Un tā tas atnāk līdz pat klints maliņai.
And what you do is you strap on a harness.
Un tu pie tās piesprādzējies.
And then you get to the edge.
Un tad uzkāp maliņā.
And you look down.
Paskaties uz leju.
600 meters.
600 metri.
People told me you shouldn't do this.
Cilvēki man teica, tev tā nevajadzētu darīt.
You're a pastor.
Tu esi mācītājs.
I had to sign a paper.
Man bija jāparakstās.
That if I died,
ka ja es nomiršu.
Seriously, where the effects
nopiet,
would go.
Kur aiziet tātad kāda man.
I had to turn my wallet and my passport.
Un es atdevu viņiem savu maku un telefonu.
So the guy goes, one,
un viņš saka, viens,
two,
divi,
three.
Trīs.
Pup!
Pup!
I went down, 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 down.
Es lidoju zemāk, 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 zemāk.
I thought, is this rope attached?
Es domāju, vai šī virve vispār ir piestiprināta.
And all of a sudden, I was caught by the cable.
Un pēkšņi šis kabels man noķēra.
And then I begin to swing.
Un tad es sāku šūpoties.
Hundreds of meters above the gorge.
Simtiem metru virs šīs ielejas.
Like a little spider blowing in the wind on a web.
Kā mazs zirneklītis, kas karājas tīkliņā, ko vējš pūš šurpu turpu.
When I got done, they pull me back up.
Kad es pabeidzu, viņi uzvilka mani augšā.
But I said to myself, you know what?
Un es sev teicu.
I conquered that fear.
Es uzvarēju tās bailes.
I'll do it again tomorrow.
Es to rīt darīšu vēlreiz.
Amen.
Amen.
Fear wants to stop you going forward.
Bailes grib apturēt tevi, lai tu virzītos uz priekšu.
People get afraid of new opportunities.
Cilvēki nobīstās no jaunām iespējām.
They get afraid of launching a new business.
Viņi nobīstas uzsākt jaunu biznesu.
They hold back.
Viņi turas atpakaļ.
I come out of the business world.
Es nāku no biznesa vides.
I was in corporate sales.
Es darbojos pārdošanā.
About 3 years from now I'll be ministry 40 years.
Tātad 3 gadus vēlāk es jau 40 gadus, pēc 3 gadiem es jau 40 gadus būšu kalpošanā.
I've been married to the same woman for 41 years.
Un es esmu bijis laulībā ar vienu un to pašu sievieti jau 41 gadu.
But, it's okay. But I love business.
Bet man ļoti patīk biznes.
But the Lord called me out of ministry. I mean out of business.
Tomēr Dievs mani aicināja ārā no biznesa.
He started tapping me.
Viņš sāka man sist pa plecu.
He said, you need to resign and go to full-time ministry.
Tev vajag atkāpties un ieiet pilnlaika kalpošanā.
I said, God, you think you have the wrong man.
Es teicu, Dievs, tu droši vien esi sajaucis.
Can we make a deal?
Vai mēs varam sarunāt?
Really? I said, I will double my tithe.
Es teikšu, es divkāršošu savu desmito.
I will do more for the church.
Es darīšu vēl vairāk draudzē.
Can you give me a pass?
Vai tu vari izlaist mani?
Because I know what it's like when you go into ministry.
Jo es zinu, kā ir būt kalpošanā.
My parents were missionaries in Africa.
Mani vecāki bija misionāri Āfrikā.
I grew up in Africa.
Es uzaugu Āfrikā.
I said I pass.
Un es teicu, es iztikšu.
But for one year God would not let me go.
Bet vienu gadu garumā Dievs turpinās man runāt.
And finally I said, okay.
Līdz es teicu, labi.
Yes.
Jā.
But I'm so glad I did.
Bet es esmu tik priecīgs, ka es piekrītu.
Because I had to step out over the aching void, over like nothing.
Jāizkāpj ārā tukšumā, kur man nebija nekā.
I had a family.
Man bija ģimene.
I was used to a nice check coming in.
Es biju pieredzis, ka nāk finanses.
And I love God.
Un es mīlēju Dievu.
But I had to take a step.
Bet man bija jāsper solis.
Just like I had to jump off that cliff.
Līdzīgi kā nolecot no šīs klints.
I just jumped.
Es vienkārši lecu.
I'm so glad I did.
Es esmu tik priecīgs, ka es to izdarīju.
Because our church is filled with 17 nations go to our church.
Jo mūsu draudzē ir pārstāvēts 17 nācijas.
And God has graced us with the ability to go to the nations of the world.
Un Dievs mums ir dāvājis žēlastību.
Last year we had
apceļot daudz
staudus. We had 44 separate mission trips that went all over the world.
Pagājušajā gadā mums bija 44 dažādi misijas braucieni, kas devās pa visu pasauli.
And this year we're on track for 56.
Un šogad mēs to pārspēsim.
And I look at what's going on.
Un es skatos uz to, ko Dievs dara.
You're looking at one happy preacher.
Jūs skatāties uz vienu laimīgu sludinātāju.
I'm not depressed.
Es neesmu depresijā.
I'm not sucking lemons.
Es nedzeru citronu.
I'm not saying it's so hard to follow Jesus.
Es nesaku, ir grūti sekot Jēzum.
No, when you give your life away for him.
Nē, kad tu atdod savu dzīvi, atsakies no tās
he
viņa labā.
He gives it back to you.
Viņš tev to atgriež.
Woo! I had no idea my children would be in the ministry.
Man nebija nejausmas, ka arī mani bērni būs kalpošanā.
And so like I am not coming from I'm not any there's no sour grapes here.
Un tāpēc šeit nav nekādas rūgtas sažuvušas vīnodziņas.
But you need to take
rozīnes.
But we all need to keep taking steps of faith.
Bet mums visiem ir jāturpina spērt ticības soļus.
But it's always going forward.
Vienmēr virzoties uz priekšu.
Always know if you hit fear.
Zini, ka ja tu saskaries ar bailēm.
Fear says go back.
Bailes saka ej atpakaļ.
Faith says no, go forward.
Ticība saka nē, virzies uz priekšu.
Trust in me.
Uzticies man.
Fear says I'm trusting in myself.
Bailes saka es uzticos sev.
Faith says I'm trusting in God.
Ticība saka es uzticos Dievam.
And so God wants us to take territory.
Un tāpēc Dievs vēlas, lai mēs iemantojam teritoriju.
I believe there are businesses God wants to start even out of this church.
Es ticu, ka šajā draudzē Dievs arī grib uzsākt biznesu. Jēzus vārdā.
God wants to prosper you.
Dievs grib jums likt zelt un pļaut.
God wants to lift you up to another level of faith.
Dievs grib jūs pacelt jaunā ticības līmenī.
The Bible says we go from faith to faith.
Bībele saka, mēs ejam no ticības uz ticību.
We can never be comfortable with the faith level we are.
Mēs nedrīkstam palikt komfortabli tajā ticības līmenī, kur atrodamies.
To another level.
Mums ir jāiet uz nākamo līmeni.
Hallelujah.
Hallelujah.
So faith always moves forward.
Tāpēc ticība vienmēr virzās uz priekšu.
Which way are you moving today?
Kurā virzienā tu dodies šodien?
But then faith also sees ahead.
Bet tāpat ticība arī redz uz priekšu.
When Abraham was there on the earth.
Kad Abrahams dzīvoja šeit uz zemes.
He was getting depressed because God said he'd have a child.
Viņš bija depresijas pārņemts, jo Dievs viņam bija solījis dēlu.
In Genesis 15.
Pirmajā Mozes grāmatā 15. Nodaļā. Viņš centās kaut ko sarunāt ar Dievu.
Take Eliezer, my servant, let him be the seed.
Viņš teica, Dievs, ņem Eliezeru, manu kalpu, lai tas ir tās mans pēcnācējs.
And God said no.
Un Dievs teica, nē.
He said, Abraham, come outside.
Dievs teica, Abraham, iznāc ārā.
And look up in the skies.
Un paskaties debesīs.
He says, can you count how many stars there are?
Vai tu vari izskaitīt, cik daudz zvaigznes tur ir?
He said, no, God, I can't count. There's too many.
Viņš teica, Dievs, es to nespēju, tās ir pārāk
daudz. He said, that's how many descendants you're going to have.
Viņš teica, tik daudz pēcnācēji tev būs.
They'll be uncountable.
Tos nevarēs izskaitīt.
He was showing him the future.
Viņš parādīja viņam nākotni.
Faith looks always to the future.
Ticība vienmēr raugās nākotnē.
You got to look at your own life.
Tev ir jāpaskatās uz savu dzīvi.
Because I fully believe.
Jo es pilnīgi esmu pārliecināts.
There's far more in us than we recognize.
Ka mūsos ir daudz vairāk nekā mēs paši apzināmies.
You have got the God of heaven and earth living in you.
Tevī dzīvo Dievs, visi radītājs.
We've been given this great word.
Mums ir dots šis varenais vārds.
That the greater one lives within us.
Ka lielākais dzīvo mūsos.
And there's ever a time for the body of Christ to rise up.
Un jebkad ir bijis laiks, kad Dieva draudzē ir jāceļās.
To full stature.
Lai pilnībā nostātos briedumā.
It's now.
Tas ir šodien.
It's now.
Tas ir tagad.
In Jesus name.
Jēzus vārdā.
To move forward in faith.
Lai virzītos uz priekšu ticībā.
Is to see big arenas filled with Latvians looking for Jesus.
Mums jātic par arēnām, kas tiks piepildītas ar latviešiem, kas meklēs glābēju.
We're doing the same thing in my city of Atlanta.
Mēs to pašu darām arī manā pilsētā Atlantā.
We do crusades in the middle of Atlanta.
Mēs rīkojam evangelizācijas pilsētas vidū.
And we're doing it right now.
Un mēs to darām arī šobrīd.
But you have to look forward. You have to look forward. You got to look out.
Bet jums jāskatās uz priekšu un jāskatās ārā.
And you've got to think big.
Un jādomā lielas lietas.
If it doesn't take faith,
ja tas tev neprasa ticību,
we're just in the natural.
Tu to dari dabiski.
In Jesus name.
Jēzus vārdā.
I just came from a conference in London.
Es atnācu no konferences Londonā.
With Rodney Howard Brown.
Rodney Howard Brown.
Last night we had 10,000 people there.
Vakar vakarā tur bija 10,000 cilvēku.
But Rodney Howard Brown is a friend of mine.
Un šis mācītājs ir mans draugs.
I've known him for 30 years.
Es viņu pazinu 30 gadus.
But he had to raise $4.5 million to make that happen.
Bet viņam bija jāsavāc 3,5 miljonu dolāru, lai varētu uzorganizēt šo pasākumu.
He said, I want to see Europe touch with a fire of God.
Viņš teica, ka vēlas redzēt un piedzīvot, kā Eiropa aizskar Dieva uguns.
One week before the event.
Nedēļu pirms šī notikuma.
I spoke to him, I said, and we talked, how much money do you have?
Es viņam prasīju, cik daudz naudas tev ir?
I have 2.5 million.
Viņš teica, 2.5 miljonu.
That means you need 2 million in one week.
Tas nozīmē, ka viņam vajadzēja 2 miljonus vienas nedēļas laikā.
He said yes.
Viņš teica, jā.
But I'm trusting God.
Bet es uzticos Dievam.
Because he told me to take the step of faith.
Jo viņš man teica spērt soli ticībā.
When I got there by Friday,
kad piektdien es tur nokļuvu,
he was only shy $200,000.
Viņam pietrūka tikai $2,000.
He never received an offering the entire time. Nine meetings.
Visās sapulcēs, deviņās sapulcēs viņš neaicināja dot ziedojumus.
But I believe it all came in.
Bet es ticu, ka tie tik un tā
ienāca. In Jesus name.
Jēzus vārdā.
But the point is that faith moves forward. Faith sees forward.
Tas, ko es cenšos pateikt, ir, ka ticība redz uz priekšu.
In the name of Jesus.
Jēzus vārdā.
We have to say, God, wherever I am.
Mums ir jāsaka, Dievs, neatkarīgi no tā, kur es atrodos.
When I accomplish that faith victory.
Kad es uzvaršu, izcīnu šo ticības cīņu.
I now don't want to take another step.
Es tagad gribu spērt vēl vienu soli.
Another step.
Vēl vienu soli.
We do it when we began our missions program.
Kad mēs sākām savu misiju
programmu.
We had
one mission trip a year.
Mums bija tikai viens misijas
brauciens gadā. I said we will do 10.
Es teicu, mēs darīsim 10.
I put my faith out there.
Es izliku savu ticību.
I told the congregation we're going to go 10.
Es pateicu draudzēm, mēs darīsim 10 brauciens.
Well, Americans, they like their vacations.
Amerikāņiem patīk viņu atvaļinājumi.
And in America our vacations are short.
Un Amerikā šie atvaļinājumi ir īsi.
They may give you one week.
Viņi varbūt tev iedos tikai vienu nedēļu.
Maybe 2 weeks.
Varbūt divas nedēļas.
If you work a long time in a company, maybe 3.
Ja tu ilgi strādājis, tad varbūt 3.
And Americans are known for not taking vacations.
Un Amerikāņi ir atpazīstami ar to, ka viņi neņem šos atvaļinājumus.
So you're asking someone to go on a mission trip.
Un tāpēc, ja tu kādam prasi, lai viņi dotos misijas braucienā.
You're number one, you ask him to give up their vacation.
Pirmkārt, tev jāsaka atvadies no sava atvaļinājuma.
Number two, you're asking him to raise the money to go.
Otrakārt, tu viņu aicini savākt naudu, lai viņš varētu doties.
And number three, when you get there, you got to go to work.
Un treškārt, kad tu atgriezīs, tad tev jāatgriež atpakaļ darbā. Amen.
But you know, we begin to see it, we say we'll do 15.
Bet tad mēs teicām draudzēm, mēs darīsim 15 braucienus.
We'll do 20.
Mēs darīsim 20 braucienus.
We'll do 30.
Mēs organizēsim 30 braucienus.
Last show, I'm just saying how faith, you cannot stay where you are. You must move forward.
Es vienkārši saku, ka ticībā tu nevari palikt tur, kur tu esi, tev jāturpin virzīties uz priekšu. Tā platforma, kurš tu atrod sevi ticībā, virzies tālāk, virzies uz priekšu, Jēzus vārdā.
That's the plan of God.
Tas ir Dieva plāns.
In Jesus name. Everybody say praise the Lord.
Pasakiet slava Dievam.
Now I want to relate this to you.
Un es gribu jums to pateikt.
Because without faith it's impossible to please God.
Jo bez ticības nevar patikt Dievam.
And my scripture says if anyone draws back.
Un man raksturvieta saka, ja kāds atkāpjas.
If anyone draws back.
Ja kāds atkāpjas.
Does the church draw back?
Vai draudze atkāpjas?
Yes it does.
Jā, tā atkāpjas.
In the book of Ephesians of the seven churches.
Vēstulē Efeziešiem, četrām draudzēm.
Six of those churches were guilty of stepping back.
Četras no šīm draudzēm bija vainīgas pie tā, ka bija atkāpušās.
What causes us to step back?
Kas mums liek atkāpties?
Number one is fear.
Pirmkārt, tas ir bailes.
We're afraid.
Mums ir bail.
Number two is comfort.
Otrakārt, tas ir komforts.
Because to step out in faith,
jo darboties ticībā,
means you have to stretch.
Nozīmē, ka tev vajag pastaipīt.
Everybody say stretch.
Stiepties, sakiet stiepties.
Stretch.
Stiepties.
What's it?
Stiepties.
Stierkes.
Stiepties.
I don't want to repeat that. It's too tricky.
Es to neatkārtošu, tas ir sarežģīti.
Stretch. You're stretching me. But it's a stretch. You got to come out the comfort zone.
Tev jāizkāp no comfort zones.
And what happens is we as Christians, I talk to myself, we can be guilty of destination disease.
Es jums esmu teicis, ka mēs varam būt vainīgi pie tā, ka mēs esam saslimuši ar galamērķi.
Destination disease says I have arrived.
Galamērķa slimība saka, ka es jau esmu ieradies.
And I've got a certain level of excellence.
Un man ir noteikts izcilības līmenis.
And I can't go any further.
Un es nekur tālāk vairs nevaru doties.
And then we sit down.
Un tad mums ir jāapsēžas.
And we pat ourselves on the back.
Un tad mēs sev vienkārši papatējam pa plecu.
Of excellence that we've received.
Un sakam, šis līmenis ir ļoti labs, ko esam sasnieguši.
So I on purpose.
Un tāpēc mērķtiecīgi.
I want to hang around another minister.
Es gribu būt līdzās citiem kalpotājiem, kuri dara lielākas lietas nekā es šobrīd daru.
Like this one right here.
Kā piemēram šis mācītājs.
For this church to be this size in Latvia is the hand of God.
Lai šī draudze būtu šādā izmērā šeit Latvijā, tas ir Dieva darbs.
But I read in his webpage.
Bet es apskatīju jūsu mājaslapu.
He's got a vision for 15,000.
Viņam ir vīzija par tūkstošiem.
He's got a Bible school that reaches all over this part of the country.
Viņam ir Bībeles skola, kas aizsniedz daudz cilvēkus no visas Latvijas.
He stretches me.
Viņš izaicina un liek man pastiepties.
But I found out that if I go to Africa,
bet kad es dodos uz Āfriku,
they really stretch me.
Viņi tiešām liek man pastiepties.
I have been one week in one church convention.
Es vienu nedēļu biju vienas draudzes konferencē.
And I'm not making this up.
Un es to neizgudroju uz vietas.
I've been sitting in a building.
Es esmu sēdējis šajā ēkā
with 3 million other Christians.
Ar 3 miljoniem citu kristiešu.
3 million.
3 miljoniem.
The building is 3 kilometers square.
Šī draudze ir 3 kilometri, kvadrāt kilometri plata.
Kilometers.
Kilometri.
And what it does for me, it stretches me.
Un tas man liek pastiepties.
So faith sees.
Tāpēc ticība redz.
It sees what no one else can see.
Ticība redz tad, kad neviens cits to nespēj.
It said that Moses is out of Hebrews 11.
Ebrejiem 11. Nodaļā rakstīts.
Did not want to be called the son of Pharaoh.
Kam Mozus nevēlējās saukties par Fāraona dēlu.
But he was willing to suffer reproach for the name of Christ.
Bet viņš bija gatavs ciest Kristus dēļ.
Because he looked to the reward.
Jo viņš skatījās uz apbalvojumu.
He saw where he was going.
Viņš redzēja, kur viņš dodas.
I'm telling you as believers.
Es jums saku kā ticīgajiem.
We need to see where we're going.
Mums ir jāredz, kur mēs dodamies.
For me, my life is too short.
Mana dzīve ir pārāk īsa.
I am 73.
Man ir 73 gadi.
I say, God, I want to touch rewind. I want another life.
Es saku, Dievs, es gribu vēl vienu dzīvi.
Because I know the need of the church of Jesus Christ.
Jo es zinu šo draudzes, Kristus draudzes vajadzību.
To reach a hurting world.
Aizsniegt sāpošu pasauli, tad pasauli, kas cieš.
But if we don't stretch.
Bet ja mēs nepastiepsimies.
So what ways can we stretch?
Un kā mēs to varam izdarīt?
Number one, in the anointing that you carry on your life.
Pirmkārt, tas ir svaidījums, kuru tu nesi savā dzīvē.
The anointing of God.
Dieva svaidījums.
To increase the anointing on your life.
Pavairot svaidījumu pār tavu dzīvi.
To increase the presence on your life.
Pavairot Dieva klātbūtni pār tavu dzīvi.
You have got to have this on the inside of you.
Tev tas ir nepieciešams tavā iekšienē.
I mean, it's got to be deep in here.
Tam ir jābūt dziļi tevi iekšā.
That God, I want more of you.
Dievs, es gribu vairāk tevis.
That I'm not satisfied where I am.
Es neesmu apmierināts ar to, kur esmu šobrīd.
Lord, I am hungry for more.
Dievs, man slāpst vairāk.
There is more.
Ir vairāk.
I don't want to suffer from destination disease.
Es negribu ciest no šī sajūtas, kas esmu sasniedzis. Es negribu tur dzīvot.
I want to live for more.
Es gribu dzīvot vairāk.
the famous faith teacher Smith Wigglesworth.
Slavenais ticības sludinātājs Smiths Wigglesworth.
He said, "I am completely satisfied."
Viņš teica, "Es esmu pilnīgi apmierināts."
To live dissatisfied.
Dzīvot ar neapmierinātību.
He's talking about a spiritual walk.
Viņš runāja par savu garīgo gājienu.
And that hunger.
Un šī slāpes, izsaukums. Tev tas ir jāvairo.
In Jesus name.
Saki Jēzus vārdā.
I'm going to another level.
Es došos uz citu līmeni.
In Jesus name.
Jēzus vārdā.
I'm stepping forward.
Es virzīšos uz priekšu.
And I will not allow my body to be comfortable.
Un es neļaušu manai miesai justies komfortabli.
The moment I see myself getting comfortable.
Tajā brīdī, kad es redzēšu, ka jūtos komfortabli.
I get my flesh.
Es paņemšu savu miesu.
And I said, "Here's where you're going to go."
Un es teikšu, lūk, kur tu dosies.
I will go to a meeting and sit on another man of God that's got the anointing.
Es došos uz sapulcēm, lai sēdētu starp zem vīriem, dzirdēt vīrus, kuriem ir svaidījums.
I'll personally get alone with God to pray and seek His face.
Es pats metīšos ceļiem Dievu priekšā, meklējot Viņa vaigu.
But you've got to get on the inside of you.
Bet tevi iekšā.
I am never satisfied with the presence and anointing of God.
Ir jābūt pārliecībai, ka es nekad nebūšu apmierināts ar to klātbūtni, kas
Psalm 92:10. Lord, I'll be anointed with fresh oil. I want fresh oil.
Bībelē rakstīts, es gribu svaigu eļļu, svaigu eļļu.
For favor. Everybody say fresh oil.
Sakiet svaigu eļļu.
Ei! Hazumana sikioto. Hallelujah. Acts 1:8.
He
said, "You shall receive power when the Holy Spirit comes on you."
Jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis
pār jums. You shall be my witnesses.
Jūs būsiet mani liecinieki.
I believe the church we've not tapped into everything that's there.
Es ticu, ka mēs kā draudze vēl neesam pieskārušies visam, kas ir pieejams.
John the Baptist said you'll be baptized with the Holy Ghost and fire through Jesus. Holy Ghost and fire. Jānis Kristītājs
par Jēzus teica, ka jūs esat kristīti ar Svēto Garu un ar uguni.
There's more fire for the church.
Ir vēl uguns draudzē pieejams.
There's more anointing for the church.
Ir vēl lielāks svaidījums draudzē.
There's more gifts of the Spirit for the church.
Ir vēl vairāk gara dāvanas draudzē.
But we don't get them unless we want them.
Bet mēs tās neseņemsim, ja mēs tās nevēlēsim.
It has to be inside of us.
Tam ir jābūt mūsos.
I try preach my people hungry all the time.
Es sludinu uz cilvēkiem, lai tie būtu
izslāpuši.
Ka tu neesi apmierināts ar to, kur tu esi.
You say, "Well, listen, I used to be a sinner."
Tu vari teikt, es agrāk biju grēcinieks.
I used to smoke dope.
Es agrāk lietoju narkotikas.
I used to be high.
Es agrāk bieži biju apreibis.
I lived an immoral life.
Es dzīvoju amorālu dzīvesveidu.
But now I'm a Christian.
Bet tagad es esmu kristietis.
I come to church.
Es eju uz draudzi.
And God has done a work in me.
Un Dievs pie manis ir paveicis darbu.
And I'm happy.
Un es esmu laimīgs.
Don't stop!
Neapstājies!
Don't stop!
Neapstājies!
You got to watch yourself.
Tev ir jāpieskat sevi.
You come to a church like this man of God, Pastor Walter, with his gift of worship.
Ja tu nāc uz draudzi un šeit arī Walters, kas ar savu slavēšanas dāvanu.
You can be in this church and have lazy praise.
Tu var būt šajā draudzē, bet tev var būt slinka slava.
It goes like, hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
What time is it?
Cik ir pulkstens?
Hallelujah. If anyone's a worshiper, I should lead worship myself.
Es agrāk pats vadīju slavēšanu.
And you put your passion in it.
Un tu ieliec savu deksmi tajā.
It's like you got a harness and you're pulling a wagon.
It kā tev būtu šī te, tu vilktu vagonu aiz sevis.
And sometimes everybody is pushing and it goes easy.
Un kādreiz visi kopīgi stumj un tad ir viegli to darīt.
But other times half the people are not even involved with worship.
Bet kādreiz puse no visiem pat nav iesaistījušies slavēšanā.
And you're pulling it by yourself and it's a lot of work.
Tu velc šo jūgu un tas ir ļoti smags darbs.
Why does that happen?
Kāpēc tas notiek?
Because people think I got Jesus, I'm good.
Jo cilvēki domā, man ir Jēzus, man
no,
viss kārtībā.
No, you're not good.
Nē, tev nav kārtībā.
If you're not getting more anointing, you're going backwards.
Ja tu nekļūsti vairāk viņam līdzīgs un svaidītāks, tu ej atpakaļ.
You're going the wrong direction.
Tu ej nepareizajā virzienā.
It's gotta be if you listen to me.
Klausieties
to go from
mani.
Faith to faith, you've got to go from hunger to hunger.
Lai iet no ticības uz ticību, tev ir jāiet no izsalkuma uz izsalkumu.
You've got to be more hungry for Jesus tomorrow than you are today.
Tev rīt ir jābūt vēl vairāk izsalkušam pēc Jēzus nekā šodien. Tu esi. Halleluja!
Don't get complacent!
Nekļūstiet apmierināti tādi.
Don't allow yourself to become comfortable.
Neļaujiet sev sajusties komfortabli.
Sometimes the best seat is on the front row.
Kādreiz labākās vietas ir tieši priekšpusē. Paceliet abas rokas gaisā.
And then maybe dance a little bit.
Un varbūt tad drusiņi arī padejojiet.
Shake a leg for Jesus.
Pakustiniet savus kājas Jēzum par godu.
And when you go home,
un tad, kad dosties mājās,
worship God
pielūdziet viņu, tad, kad esat arī vieni paši.
Shut the television off.
Izslēdziet ārā televizors.
Say, God, give me that hunger for you.
Un sakiet, Dievs, dod man tās slāpes pēc
Tevis. I want to move forward in you.
Es vēlos virzīties uz priekšu Tevī.
Ooh, hallelujah, 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 hallelujah. And then we got to move forward in how we're growing with God.
Un tad mums ir arī jāvirzās uz priekšu tajā, kā mēs augam Dievā.
Hebrews 6:1 it says let us press on, let us pursue into our maturity.
Ebrejiem rakstīts, ka mums vajag virzīties uz priekšu arī briedumā.
That you on the inside you want to grow.
Tev vajadzētu būt vēlmei pieaugt.
And the only way you're going to grow is the word of God.
Un vienīgais veids, kā tu pieaugsi, būs caur Dievu vārdu.
And put the word in you.
Ieliec Dievu vārdu
and
sevi,
then begin to act it out.
Un tad sāc rīkoties saskaņā ar to.
You see, your growth is on you.
Redz, tava izaugsme ir atkarīga no tevis.
Let me give you an example of one person that decided to grow fast.
Ļaujiet man jums pateikt vienu piemēru par cilvēku, kurš izlēma pieaugt steidzamā kārtā.
His name is Marcus Joyner.
Viņa vārds ir Marcus Joyners.
He's an African American.
Viņš ir afrikāņu izcelsmes amerikāns.
He came to our church 5 years ago.
Viņš atnāca uz mūsu draudzes 5 gadus atpakaļ.
He was a big time sinner.
Viņš bija ļoti liels grēcinieks.
You know, you name the sin, he did it.
Jūs nosauciet to grēku, viņš noteikti to izdarīja.
Unchurched.
Viņš nebija bijis draudzes vidē.
But he gave his life to Jesus.
Bet viņš atdeva savu dzīvi Jēzum.
He got filled with the Holy Ghost.
Viņš tika piepildīts ar Svēto Garu.
He began to then take every discipleship course. He took it.
Tad viņš sāka apmeklēt visas iespējamās nodarbības, lai kļūtu par mācu.
He served everywhere.
Viņš kalpoja, kur vien spēja.
He found his wife in our church.
Viņš arī atrada savu draudzi mūsu draudzē. Savu sievu mūsu draudzē.
I married them.
Un es viņu salaulāju.
But he kept growing and growing.
Bet viņš turpināja augt un pieaugt un augt.
And then he started his own business.
Un tad viņš sāka savu biznesu.
And it was successful.
Un tas bija veiksmīgs.
And then he said, I want to serve God more.
Un tad viņš teica, es gribu vēl vairāk kalpot Dievam. Viņš jau bija draudzē.
He said, Pastor, America must have revival, because this is what
Un viņš teica, mācītāji, Amerikai ir jāpiedzīvo atmodu, tas ir tas, ko mēs
so
mācam.
I'm gonna start having revivals.
Un viņš teica, es gribu sākt organizēt atmodas.
So you know what he does every month?
Un ziniet, ko viņš katru mēnesi dara?
He gathers 15, 18 young people in
viņš
their early 20s.
15, 18 jaunus cilvēkus.
He goes a week or two before.
Un nedēļu pirms tam.
He finds churches in the inner city.
Viņš atrod draudzes pilsētā.
That are willing to accommodate him.
Kuras ir gatavas viņu uzņemt.
And he has crusades.
Un tad viņš rīko šīs evangelizācijas.
That run around 15, 16, 1700 people show up for like 2 days.
Un tātad katrā reizē sapulcējas kādi 15,000 cilvēki.
Well, where does he get?
1500 cilvēki. Kur viņi dabūtos?
They just go on the streets.
Viņi vienkārši iet uz ielām.
They said, there's going to be a great meeting here.
Un saka, te būs forša tikšanās sapulce.
They were in Chicago.
Viņi bija Čikāgā pagājušajā mēnesī.
Chicago, where every other person is shot.
Tātad Čikāgā katrs otrais cilvēks ir bijis sašauts.
Chicago is dangerous in many places.
Čikāga šobrīd ir ļoti bīstama daudzās vietās.
They were in a store. They had to stay there because the police said stay there's a shooting in the street. They had to wait.
Viņi atradās veikalā un viņiem policija neļāva iziet ārpusē, jo tur notika apšaude.
And now they average between 500 to 600 people get saved every single month.
Un tagad katru mēnesi viņi redz, kā 5 līdz 6 simti cilvēku nāk pie ticības. Sakiet aleluja.
I look at that young man.
Es skatos uz šo jauno cilvēku.
I've had people in my church for 30 years.
Manā draudzē ir cilvēki 30 gadus jau ilgi kādi.
They've never even ushered.
Kuri nekad pat nav pielikuši roku kalpošanā kārtībniekos.
Your growth is determined on you.
Tava izaugsme ir atkarīga no tevis.
I would get in a Bible school if I were you.
Ja es būtu jūs vietā, es iesaistītos Bībeles skolā.
Build your faith.
Audzējiet savu ticību.
Starve your doubts to death.
Nobadējiet savas šīs te šaubas. Amen.
There's another level.
Ir vēl kāds līmenis.
A faith.
Ticības līmenis.
Hallelujah.
Hallelujah.
You know what I believe?
Ziniet, kam es ticu?
I believe these last days God's anointing is going to come on people or every person in the church.
Es ticu, ka pēdējās dienās Dieva svaidījums nāks pār katru cilvēku draudzē.
And everyone's going to be a warrior for God.
Un katrs kļūs par Dieva kareivi.
Amen.
Amen.
All right, so are you still with me?
Vai jūs vēl esat šeit?
Number 3.
Trešais punkts.
Here we got to make a big now. When I share this, it's going to get quiet in here.
Un kad es ar to dalīšos, te paliks diezgan kluss.
But that's okay, I'm sharing it anyway.
Bet tas nekas, es ar to dalīšos.
I want to talk about your money.
Es gribu runāt par jūsu naudu.
the euros.
Eiro.
We'll talk about growing and giving.
Runāt par augšanu došanā.
It's a great joy for my wife and I every year.
Man kopīgi ar sievu ir prieks katru gadu.
We take what we've given away.
Mēs paņemam to, ko esam atdevuši.
And we are just keeping growing and giving every year. We just come up.
Un katru gadu mēs to redzam kopsavilkumā, ka esam pieauguši došanā.
You got to get on the inside of you.
Jums savā iekšienē.
That your breakthrough comes through your giving.
Ir jādabū šī atziņa, ka jūsu izlaušanās var nākt arī caur jūsu došanu.
I have found it to be true in our church.
Es esmu atklājis, ka tā ir patiesība mūsu draudzē.
We're big givers in our church.
Mēs esam lieli devēji draudzē.
But I'm personally a giver.
Bet arī es personīgi esmu
devējs.
But I had
to get that fed into me.
Bet man tas bija jāiebaro sev.
In the name of Jesus.
Jēzus vārdā.
Hallelujah.
Hallelujah.
But I found this out.
Bet es to atklāju.
And I know this is a giving church. Don't get me
wrong. Un es zinu, ka šī draudze ir devīga draudze.
But there's another level of giving.
Bet arī došanā ir vēl cits līmenis.
There's another way that you can go if you understand that the power of the seed.
Ja tu saproti, ka sēklas spēks.
That the seed is the power to give breakthrough to your life.
Ka sēkla ir spēks, kas var atnest izlaušanos tavā dzīvē.
Jerry Savelle used to come to our church before he passed.
Jerry Savelle nāca uz mūsu draudzes pirms viņš
devās pie tēva. Jerry Savelle had three visitations from the Lord Jesus.
Viņu trīs reizes viņu piemeklēja Jēzus pašs klāt.
The first visitation, Jesus showed up.
Pirmajā parādībā, kad Jēzus parādījās.
He just showed up.
Viņš vienkārši atklājās viņam.
He said, "I'm tired of my people having lack."
Un Jēzus teica, man ir, es esmu noguris no tā, ka man, ļaudīm nav pietiekami naudas.
And he said, write these
notes down. Pierakst šīs lietas, viņam teica.
This is how my people will break out of poverty and lack, but not having enough.
Šis ir tas veids, kā man ļaudis izlauzīsies ārā no šīs nabadzības.
You can get his book called Breakthrough.
Jūs varat dabūt arī šo grāmatu izlaušanās.
But he came to our church.
Bet viņš atnāca uz mūsu draudzi.
He would say, I am where I am because of what Jesus taught me.
Un viņš teica, es esmu tur, kur es esmu, tādēļ, ko
Jēzus man mācīja. Your breakthrough comes through your giving.
Ka jūsu izlaušanās nāk caur jūsu
došanu.
Jesus
said, your breakthrough will come through your giving.
Jēzus viņam teica, ka jūsu izlaušanās nāk caur jūsu došanu.
Mary Magdalene poured out a year's worth of wages with oil on the feet of Jesus.
Marija Magdalēna izlēja eļu, kas bija vērta veselu gada ienākumu pār Jēzus kājām.
Her name is preached throughout the whole world.
Un viņas vārds ir sludināts visā pasaulē.
She was the one that dressed Jesus' body when he was in the grave.
Viņa bija tā, kas ietērpa audeklos arī Jēzus.
Or tried to.
Mirstīgās miesas. Vismaz viņa centās to darīt pēc tam.
But there is, how can I put this? We got to grow in our giving to God.
Mums ir jāaug mūsu došanā Dievam.
But I want to wrap this up because I know I have my time.
Bet es gribu noslēgt, jo zinu, ka ir laiks.
But let me tell you what I believe is the most important area to grow.
Bet ļaujiet man jums pateikt, kas manuprāt ir svarīgākā joma, kurā mums jāaug.
John Osteen was a mighty man of God in America.
Johns Osteens bija liels varens Dieva vīrs Amerikā.
Let me just give what I'm going to talk about, then I'll go to him.
Es jums pateikšu, par ko es runāšu, un tad mēs iesim pie viņa.
The Great Commission.
Lielā pavēle.
Is the greatest arena the churches need to grow in.
Ir lielākā joma arēna, kurā mums kā draudzē ir jāaug.
But I was in his service.
Kad es biju viņu sapulcēs.
One of his last missionary services.
Viens no pēdējiem viņu šiem misionāriem.
He spoke on
dievkalpojumiem.
Four things a New Testament church must have.
Viņš runāja par četrām lietām, kurām būtu jāpiemīt jaunās derības draudzē.
Number one, they must have worship.
Tām jābūt, tajās jābūt pielūgsmei.
Number two, they must have the word.
Otrkārt, tur jābūt Dieva vārdam.
Number three, they must have signs and wonders.
Treškārt, tur jābūt zīmēm un brīnumiem.
And number four, they must have missions.
Un ceturkārt, tur jābūt misijai.
When he's talked about missions,
kad viņš runāja par misiju,
the power of God hit the place.
Dieva spēks satriet šo vietu.
And without him saying anything,
un viņam neko nesakot,
he said, I just felt Jesus pull my back of my jacket.
Viņš teica, ka es jūtu, ka Jēzus parāva mans žaketes.
That's only happened two other times in my ministry.
Un tā tikai divas reizes viņam bija noticis.
And all of a sudden,
un pēkšņi,
there were screams throughout the entire about 3000 people.
Bija 3000 cilvēku, un tur sāka cilvēki kliegt.
Miracles broke out from left to right, back to front.
Brīnums sāka notikt priekšā un atpakaļ.
There was an 18-year-old girl in the front born blind sitting on the front row.
Bija kāda 18-gadīga meitene, kas bija piedzimusi neredzīga.
Both her eyes popped open.
Sēžot pirmajā rindā, viņas acis atvērās.
Someone in the wheelchair stood up, they carried a wheelchair up front.
Bija kāds cilvēks, kurš bija sēdējis ratiņkrēslā, un viņš no tā izkāpa
ārā. For the next 20 or 30 minutes, all we saw were the miracles, miracles, miracles.
Nākamās 20-30 minūtes notika brīnumi, brīnumi, brīnumi.
And John Osteen said, this is a sign and wonder to you.
Un Johns Osteens teica, tas jums ir zīme un brīnums.
That this thing about the Great Commission is not the great suggestion.
Ka šis vārds par lielo pavēli nav lielais ieteikums.
But I believe with all my heart.
Bet es savā sirdī
ticu,
ka šajās pēdējās dienās
that the Church of Jesus Christ
Jēzus Kristus draudze
is going to rise up
celsies
and capture inside their heart.
Un savās sirdīs
that God, what do you want me to do?
Tiešām sapratīs, ko Dievs vēlas, lai dara, lai mēs varētu cilvēks pievest Jēzum savā rajonā, savā pilsētā, bet arī citās pasaules tautās, Jēzus vārdā.
And one of the things that we have to do as pastors.
Un viena no lietām, kas mums kā mācītājiem ir jādara.
Sometimes we're trying to gather great people around us to raise up leaders.
Kādreiz mēs gribam sapulcēt cilvēkus mums apkārt, lai audzinātu līderus, un mums tādi ir vajadzīgi.
But what are we sowing for the kingdom of God?
Bet vai mēs sējam Dieva valstībā?
This year we'll give away 4 people to full-time missions.
Šogad mēs atdosim 4 cilvēkus pilnlaika kalpošanā misijas laukos.
That's a record for us.
Tas mums ir rekords.
We've had one here, one there.
Mums ir bijis viens tur, viens tur. Mums ir īstermiņa misijas.
But I feel like we're just scratching the surface.
Bet es domāju, ka mēs tikai mazliet sākam sagaršot.
But we've got to go forward in faith regarding the Great Commission.
Bet mums ir jāvirzās uz priekšu saskaņā ar lielo pavēli.
God has a mandate on the church and on every believer.
Dievam pār draudzi un katru ticīgo ir mandāts.
In the King James it says go ye to all the world.
Karaļa Jākaba tātad interpretācijā rakstīts ejiet visā pasaulē. Tulkojumā.
And now this is my last thing. I'm closing. I'm landing the plane.
Un tagad es nosēdināšu lidmašīnu.
We in America looking for a guy named Yi.
Mēs Amerikā meklējam to cilvēku, par ko Bībele saka jūs.
Because we will sponsor Yi.
Jo mēs gribam sponsorēt šo jūs.
We will find Yi.
Mēs gribam atrast šo jūs, ejiet jūs.
But I believe with all my heart.
Bet es savā sirdī ticu.
The church needs to get energized.
Kad draudzē ir jābūt enerģijas pārņemtai ar svētā gara spēku, tam nākot pār mums.
There's another level of faith.
Ir kāds cits ticības līmenis.
There's another level of faith.
Ir kāds cits ticības līmenis.
And I'm just doing this in a way not to beat anybody up. I want to challenge you.
Un es to daru veidā, ne lai jūs kaut kā apsūdzētu, bet tieši izaicinātu.
There's another level of faith.
Ir cits ticības līmenis.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
And I just want to challenge anyone in Latvia.
Es gribu izaicināt jūs jebkurš šeit Latvijā.
I open up all our mission trips around the world with your permission.
Es atveru visus mūsu misijas braucienus visā pasaulē ar jūsu
atļauju. If anyone wants to come with us, just let me know. We'll help you go.
Ja kāds no jums vēlties pievienoties mums, mēs dodiet mums
zināt, mēs jums palīdzēsim. Let the Lord use you in another land.
Lai Dievs jūs lieto citā zemē.
Let the Lord expand your heart.
Lai Dievs paplaš jūsu sirds.
Another level of faith.
Citā ticības līmenī.
You'll be moving forward in your life.
Jūs virzīsieties uz priekšu savā dzīvē.
And God says, I want to move you forward, forward.
Un Dievs saka, es gribu jūs virzīt uz priekšu.
In Jesus' mighty name.
Jēzus vārdā.
And I'm excited for what God is doing here.
Un es esmu sajūsmināts par to, ko Dievs šeit
dara. But I see 15,000 in Jesus' name.
Un es redzu 15,000
Jēzus vārdā. But it says we go for the things of God.
Bet mums dodoties pēc Dieva lietām.
We are going to grow in Jesus' name.
Mēs augsim Jēzus vārdā.
In the name of Jesus.
Jēzus vārdā.
So let's bow our heads, let's pray.
Nolieksim savus galvas un lūksim.
I pray for everyone in the sound of my voice, Lord.
Es lūdzu par katru, kurš dzird manu balsi.
You've given us faith, a measure of faith.
Tu esi dāvājis mums ticības mēru.
But it's to every believer what to do with it.
Bet katram, ko ar to vajadzētu darīt?
God, you want to expand us.
Dievs, tu gribi mūs izplest.
You want to grow us.
Tu gribi mūs audzēt.
But we've got to want it.
Bet mums to ir jāvēlas.
Oh God.
O Dievs.
Oh God.
O Dievs.
Thank you for the fresh fire of the Holy Ghost.
Paldies par svaigu svētā gara.
Thank you Lord for burning out.
Paldies par to
things that need to get out.
Ka tu šķīst un sadedzin lietas, no kurām jātiek vaļā. Paldies, ka tu dedzini arī iekšpusē. Visam, kam ir
jāiet.
Dievs, bet mēs gribam iet uz priekšu ticībā. Un nekad neļaut
komfortam.
Nekad neļaut bailēm. Mēs gribam uzjundīt Dieva
dāvanu.
To, kas ir mūsos. Mēs negribam doties
atpakaļ.
Mēs gribam virzīties uz priekšu Jēzus vārdā.
In Jesus name.
Jēzus vārdā.
In Jesus name.
Jēzus vārdā.
Everybody say, I am a nation shaker.
Sakiet, es esmu nācijas kustinātājs.
Say it again, I'm a nation shaker.
Sakiet, es esmu nācijas kustinātājs.
The God is growing my faith.
Dievs audzē manu ticību.
I'm stepping into a new place of faith.
Es ieeju jaunā ticības līmenī.
Hallelujah.
Hallelujah.